Vācu valodas valsts olimpiādas rezultāti. Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā 2018. gada 23. februārī notika Vācu valodas valsts 48. olimpiādas īkārta 10-12 klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 364 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 79 Latvijas skolēni. Viss izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijai un Rīgas valsts Vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādas organizēšanā olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.